Qalampirdan gapiramiz. Kecha 28 mart kuni Yoshlar telekanali orqali efirga uzatilgan biz tomonlarda ko'rsatuvida Qoraqalpog'iston Respublikasi nomi Qoraqalpoq viloyati tarzida namoyish etildi. Ushbu holat yuzasidan telekanal jamoasi uzr so'rab chiqdi. Bugun telekanalimiz faoliyatida juda kamdan-kam uchraydigan qo'pol xatolikka yo'l qo'yildi. Soat 12:05 da Qoraqalpog'iston Respublikasidan tayyorlangan biz tomonlarda ko'rsatuvi namoyish etilgan edi. Ko'rsatuvda montaj jarayonida texnik xatolik sababli Qoraqalpog'iston Respublikasining nomi xato ko'rsatilgan. Ushbu qo'pol xatolikka yo'l qo'yilgani uchun biz Yoshlar telekanali jamoasi ko'p sonli teletomoshabinlardan uzr so'raymiz, deyiladi telekanal xabarida. Keltirilishicha, hozirda ushbu xatolikka yo'l qo'yganlarga nisbatan tegishli choralar ko'rilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.